Fílalag er í bóði Nova Sirius.
Fílalag er í bóði Landsbankans.
Svona smá dæmi sem að við vorum með síðast með sko, rocklag og smá hann bótt að búka líkt átt í sko.
Já.
Samt svona svolítið svona já, já, svona svolítið svona stemming fyrir alltaf alþýðu sko. En núna erum að fara, fara enn meira í búku sér og erum að mörgu leitin að reyna á holmörk stórst hluta og en það, viðst að mér finnst það svona nöðsinn að öðru bóðum gera það sko. Og út af þeir sem hlaupa í burtu þá komu tvö harsfjörðu rocklögu röð veist, þá voru þeir ekki true fans þetta þessi pæning það var að hreita í fólk þess að vita hver eru
if you can't take the heat get out of Miami sko.
Já. Og hérna en við erum að fara sko djúft inn í Kópavogs vondu nærverðuna sko. Þetta er veist, þetta er svolítið svona bara
Þetta er, þú veist, ég meina, þú veist, myndirna þeim sem að þetta kemur upp, það ég meira svona fólk sem að fór of snemma í neyslu, svona einmitt eitthvað svona slæm nærvera, þú veist, eitthvað svona þegar ég var að byrja að drekka, svona slæm nærvera út í hotni, það er svona talingu dæhard, sko.
Jú, algjörlega. Þetta er mjög mikið náttúrulega af svoleiðið, svona ólöku, en sko ég með eina kenningu sem er svona aðeins viðfæðmari og til þess að tala hana, þú veist að tala metalmúsík í heild.
Já.
Sko, metal tónlist
Já.
Þegar Metallica kemur fram að sjónusvið er eina akkurat 10 ára gömul þá hún byrjar upp úr 70 Led Zeppelin og Black Sabbath gefa út fyrstu brötuna sína í kringum 70 Led Zeppelin reyndar 69 Black Sabbath 70 og Metallica er stofnuð 81 og fyrsta platan kemur út 83 og þetta er 10 ára gamalt fyrirbæri
Já, og þá erum við að tala um þetta sem heitir bara heavy metal bara
já.
Clash, bara já, það dæmi sko, já.
Bara, já, heavy metal er bara mjög gott heildar orðið við það, já. Metal music geta alveg gengið
okay.
Svo eru svona spurning hvernig þetta startast, sko Led Zeppelin mynduru og Black Sabbath myndu alltaf vera hana og Deep Purple en svo, sko, já það eitt samt með Led Zeppelin því það eitt fyrsta metalbandið og mjög mikið ánum metal sko terminologíinu sko og svona áferðinu og astetíkin eins og bara þetta Led Zeppelin allt svona hart, metal, blí þingsli og svona kemur svolítið úr þeirra ranni en þeir sko koma samt úr skæðum hippisma Yardbirds er miklu með eða sigadelja svona
já, já.
Sem er sexy og þetta er lykil hugtak í því að skilja finnst mér metalmusík er að hún er eftir því sem hún verið tærari það er hún alltaf meira og meira kynferðislega gjaldróta eða ekki kynferðislega gjaldróta, þetta er bara asexual music og þetta finnst mér að vera líkilega við sko, þó að hún byrji og Led Zeppelin er svolítið sexy þá hægtur alveg, þá hristir það alltaf meira og meira frá, ekki dendur ekki að sé Led Zeppelin en svona frá metalmusikinni Black Sabbath strax er aðeins minna sexy í dæmi Deep Purple er svolítið sexy en þeir eru líka bara að gefa góðan að alveg í byrjun og hérna en svo verður það sem að verður skilgrænt sem metal alltaf svona meira og meira hérna sem þetta byrjar að vera svo mikil svona formhyggja mikil kompositionir og mikil svona þú veist að meðan þegar ég segi sexy og við eitthvað svona erum dettum í grúfið og bara gerum eitthvað og fyrir mikil fínt þú veist þetta byrjar að vera meira úthugsað og meira svona stefna
bara nördismi í raun og við sko.
Og það er það sem ég á við með að þú veist, sexið er ekki til staðar og ég vil meina að þú veist, jú, það er eitthvað fólk sem hefur verið í neyslu og eitthvað sem tengist metal en fyrir mér er þetta ótrúlega mikið, þetta er oft fyrsta ástin í músík og ég, þú veist, tala fyrir mig, þú veist, þá ég hlustaði sko ógeðslega mikið á Metallica bara pre-teen, sko, og bara eina sem bad og svo basically bara svona, þegar maður verið kynþróska þá fer maður að pæla bara í meira poppi og svona, sem er miklu meira sexy dæmi, sko, miklu meira svona og svo kannski svona fyrir þetta detta aftur inn svona appreciation fyrir einhver svona þegar maður verður þá er þetta alltaf til staðar
já, gamli góði
já, þetta er bara eins og gamall og gegn bakk að því leiti sko. Að þetta er, þessar pælingar eru svolítið svona alveg óháð því, því í hvers konar grúfi þú eitthvað ert í þínu lífi hormonlega síðan sko
mm-hmm.
þá þessi að gefa hann góðan þetta höfða til einhvers annars heldur en einhverju greddu sko
mm-hmm.
og það jafn jákvætt eins og það bara gríðarlega neikvætt líka sko
mm-hmm.
og ég held að ástæðan fyrir því að þú veist þetta rosa mikið tekið bara í þú veist á verstaðum og svona
mm-hmm.
þú veist og svona einhverjum partíum í Kópavogi það sem eru svona eru engin húsgögn en samt eru húsgögn sko þetta ekki eitthvað svona neyslugreini heldur bara svona það eru bara húsgögn úr eitthvað svona bara það skilur, þú ert í einhverju partíð það sem eru bara svona, þú veist, einhverju myndir frá IKEA á veggjum
í römmunum bara, já, einmitt
þú veist, svona einhverju mynd af Manhattan þú veist, sem einhverju stöðlu mynd á IKEA fólk er bara, hengi það bara á vegg
já,
það er mynd
já,
já þú veist, mynd. Það er svolítið verið að blasta hennar doppelbassatrómin hans Ulriks já. Já. Út þar, sko
einmitt
en hérna
Þetta er góður startingpunktur sko.
Já, því þetta er líka, ég segi þetta af svo mikil sko, allavega, ég vil segi þetta af gríðanlegum kærleika sko.
Já, já. Er, já, já, og ég, algjörlega það er bara
Þegar svo vænt um svona, þetta höfða til en hérna en, og þetta er líka, finnst mér ágætti startingpunktur út því að Metallica er þróun á ferli, þannig er eitthvað búið til í 10 ár
mm-hmm.
og það eru gaurir að koma fram sem að hlustu á það þau voru um krakkar
mm-hmm. Þeir eru fættir svona hvað, 61
Þeir eru fættir 62 og 3
Já
Cliff Burton var 62 Já. Og ég held að Ulrikin og Hetfield séu báði 63
uh-huh.
Og svo er Hammett líka 62
Þannig þeir eru bara rétt að detta í tvítugt þannig að þeirra
uh-huh.
fyrsta platning kemur út er Killamall ekki eitthvað 81 ja?
Ég held að hún er 83
Þannig
þeir eru tvítugt þá en okay. þeir byrja 81
Ég skildi, já, ok
Og það gerist mjög rætt hjá þeim uh-huh. Og það er út af því að Hérna, það er að verða bæði kynslóðskipti, þessi upprunlegu metalbönd þau eru ekki bara þau eru alveg brunnin út sko.
Mm-hmm.
Þau eru hætt störfum sem, þú veist
já,
það er
að Led Zeppelin hætti 80 ef ég maður rétt
já, sísta blata Led Zeppelin kemur út 80 en það myndi kannski ekki einu svona vera besta dæmið sko,
nei,
þú veist af því að þau eru sko eins og Black Sabbath er kannski betra dæmið það er svolítið vindur úr Black Sabbath eftir svona 73-4
já
Þetta er bara svo mörgbönd að byrja að krafti og gefa út fjórar geðveika plöður, fjórar fimm plöður, 74 og eftir það, þá er þetta byrjað að vera svolítið svona, svolítið mikið svona þessi Spinal Tap.
Já, bara svona hjakk.
Já, og já. Bara eitthvað djók, sko. Já. Bara veruleika fyrtir gæjar með svona einhverja krossa, þú veist, eitthvað svona...
Eitthvað, já, og bara eitthvað svona Stonehenge kjafta.
Já, eitthvað rugl, sko. Já. Og þetta er annað tengt sko að það er mjög mikið notað í heavy metal sérstaklega svona í byrjun
mm-hmm.
að Black Sabbath kannski og Zeppelin líka það er mjög mikið notuð sko retorík úr svona keltneskri hefð
mm-hmm.
út þegar það er svona mystík og það er mjög mikið svona mystík og,
mm-hmm.
og reykur og kukleri
mm-hmm.
svona svipað eins og í progrockinu þegar eiga þetta samin það var bara í tísku
ah,
en ég myndi að segja að metal music og nú er ég aftur að vil taka svona stórt utan um þetta hugtak á svona einhvern hátt sem er kannski mjög svona yfirleitt fullt að gera sko. En ég vil meina að þar er verið að spinna meira svona germanska þræði úr vestrænni menningu sko. Og ég er ekki að meira eitthvað svona kynþáttalega ég er að meina bara ef svona engisastins menning sérstaklega eins og hún er í Bretlandi er annars vegar keltnesk menning við höfum talað með það og svo germun sko.
Mm-hmm.
Íslenskt þjóðunni er mjög mikið byggt upp að bara til þessir að tvekja
mm-hmm.
hópa þá eru keltarnir allir fyrir glóriðið og þeir eru svolítið fyrir sexið og poppið og
mm-hmm.
verða stórir og standa í bjarnfeldinum og bjarnafeldinum og
mm-hmm.
öskra sigurópið
einmitt.
En germanindir eru meira svona hægt og rólegt grind to mm-hmm. the top mm-hmm. without glory sko.
Mm-hmm.
Það er þeirra leið að
mm-hmm.
og metalmúsik er svolítið þannig sko.
Já, 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 já.
Þó að þú veist að koma síðan upp svona eins og hármetallin og alls konar
dót. Já, ég meina, ég bara með tala ekki að mjög gott dæmi um já. Það skilur þú veist, þeir hafi gengið vel strax á fyrstu plötu þú veist, þá eru þeir í dag, þú veist eitt bara mest successful fyrirbæri rocksögunar
Já, ekki spurning
Þú veist, ekki spurning, þetta bara, þeir eru bara þú veist, allar plötur sem það gefa út
já.
Fara alltaf number one síðan já. Bara síðan bara 95 eða eitthvað
ég var að sjá hérna rugl, sko. Ég var að sjá staðreind sko bara rétt svona einmitt að átt að sjá hversu stórt er að sko svartaplatan sem kemur 91
já.
Hún er mest selda platan frá því að samræmdar sagt, nútíma staðlaða mælingar hófust sem eitthvað svona Nielsen rating sem heitir Soundscan sem byrja 91 þannig að þú veist þessar risablöður sem eru frægar svo Thriller og Eagles Greatest Hits og þannig það er sko þú veist, það eru sögulega herri en það er, skilur við, en frá 91 þá hefur þessi plata selst mest og bara í bandaríkjunum hefur þú selst í 16 miljónum eintaka bara í bandaríkjunum og já, þannig að þú veist það selst allt ógislega mikið og tónleikarnir eru ógislega stórir og þeir hafa átt samt svona ups and downs svolítið sko
já, já.
Ég myndi segja og þeir eiga náttúrulega bara tímabil og við hérna við, mér finnst bara einhvern veginn svo algjörlega málið að bara detti í rauninni bara fyrsta tímabilið sem er bara the birth of thrash metal og þetta er samt svona sko fyrsta tímabilið er að myndi ég segja eða veist, það er bara mjög einfalt að afmarka þetta út af því að bassarleikarinn Cliff Burton, stopp meðlimur og mjög mikilagur partur á bandinu er á fyrstu þremur blötunum, áður hann deyr í rútuslýsinu fræga í Svíþjóð 86 og þetta er plata 2 af þremur, Ride the Lightning kemur út 84 og þeir eru bara heitir, fyrsta platan 83, næsta plata árið eftir er betri eða þú veist, þetta er að þróast og hún er jafn góð að, þú veist, hún gefur hún jafn grimman þrasslega séð
já, en hún er stærri
já,
já.
Dýpri pælingar í textum og, og í bara rétt fyrir mér innan sko, hérna Kill Em All, 83 hún átti að heita Metal Up Your Ass
já.
Og hún er bara pure thrash metal og eitt af hérna Veist, þegar við voru að brainstorma með eitthvað Metallica þetta heita, þá var eitt nafnið Metal Mania og þetta er svona veist, þetta er bara þannig, bara hratt hraður metal og þeir eru ekkit að pæla í þessu veist, þetta er kallað speed metal eða thrash metal
já.
Þetta er bara sem blaðamenn gefa þeim
já.
Og þeir eru langstæsta bandið af þessum frumkvölum thrash metals Hinir og Anthrax, Slayer og Megadeth og þeir eru náttúrulega langstæstir sko, og við þurfum ekki að fara, sko metal fer svo oft í eitthvað svona kjafta eitthvað svona genre pælingar thrash metal, fuck that sko, en sérstaklega því að það eru bara en þú veist meða við svoleiðis skilgningar, þá eru þess að fyrstu þrjár plötur 100% tannig sko. Hérna en það eru viðbætur sko á Ride the Lightning, þeir eru komnir inn í hennan spanish gitar sem hefur alltaf fyllt þeim síðan sko hann er eiginlega ekki neitt á fyrstu sko en hann er mjög áberandi á hérna á Ride the Lightning á Fade to Black og fleiri lögum og svo er hann keirt bara slatta á honum í Master of Puppets sem er síðasta plata með Cliff Burton svo kemur hann Justice for All sem notar mjög mikið hennan spænska gítar sko ef maður pæli sig hann í því þú veist þá er þetta alveg fárænlegt mashup sko. Þú veist þegar við erum bara svo vönu svo sándi við finnst þetta ekkit óðalegt en þetta er eiginlega svona klassíst plokk spanish og svona sérnaða stæl
eitthvað punch in the face inn á milli
já og ég meina sumum finnst Kill Em All vera bara svolítið punk bara svolítið svona eins og black flag og eitthvað hratt en í mindseti og fleira þá eru þeir ekki punk rockers og það er það sem ætlum að kafa alveg djúft úr í sko þeir eru í öðrum bælingu sko.
Já, 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 já.
En já, við erum bara að fara í miðjun á þessu fyrsta tímabili svo kemur hann Justice for All og er Jason Newsted komin á bassan og hún hljómar allt öðruvísi en hinnar hún er mixuð mjög skringilega og sumum finnst hún alveg óþálandi þeir basically voru eitthvað aðeins að leiðina við nýja gæja, Newsted og bassin er skrúðar alveg niður og heyrist mjög lítið og hún er svona mjög manipulerð, mjög svona ó eins og hún kemur á kunni hún er mjög unnin
já, sko. ég skil.
En svo hérna þannig að þú getur fært rauk fyrir því að hún sé hluta af þessu fyrsta tímabili þó að sé komin í basaleikari en svo skipta er potið gír sko í svörtublötunni
já.
Og að því þar eru þau komni bara bylnis í ballöður og eitt stærsta læðið er að náþingar sem þetta er þar og þar eru þau líka bara að gera þú veist, ég meina, þú veist þar hoppaðir fyrst almennlega út í MTV dæmi sko. Þeir eru reynda með vídeo fyrir hérna One og fleira af hérna And Justice for All en það er 91 sem er fara bara 100% í svona einhver pop samhengi og fullt af fólki hatta þá að því að metalhausar eru rosa svona hatta svona sellot
já, bara prinsip, dæmi sko
og, en samt er sko alveg bara pjúra bara harður metall og stemningi gangi á sörduplötunni
mm-hmm.
og ég held að með þess að metalhausar geti ekki alveg horft fram í því mm-hmm. en svo faraði sko í nýjunni sko þar faraði svolítið svona já sko ef myndi spyrja mig þá myndi ég segja þá það að gera músík fyrir svona sensual dópista
já
Veist, svona danska svona vælíkjóða dópista
já ólöku prinsa ykkur
já. Og það ekki opma eli, sko.
Nei, nei.
Það alls ekki
nei, nei.
Og svo bara taka þið nýjuna með lót og rílót og já, já, svo, já. Svo fara þeir í að við vorum að tala með þeir svona highs and low svo myndi ég segja þeir fara í bara ákveði low bara já. Stemningslega náttúrulega túra alltaf eins og brjálaði einhver okkar en veist, þetta orðið bara svona smá svona hlægilegt þá þeir komnir sitt þessi Spinal Tap klárlega sko og þeir eru bara í því og svo kemur þessi heimildamyndana Song Count of Monster
já.
Sem svona fjallana þessum hvað þessi menn eru mikið börn og kjánar og þeir sem einhver lög bara er, þetta er bara óþroskaðir apakettir
sko.
og svo eru þeir núna bara í, þú veist já, í þeirri myndi líst hvernig þeir ráða hérna Robert Trúi og bassaleikara en minnir þessi í þeirri mynd og eftir, núna eru þeir svona rejuvenate að þýleiti og þú veist þú síðasta banda er 2016, hún er svona Back to the Roots drulla sko hún heitir Hardwired for Destruction og er bara með svona ókla röðriff og svolítið gritty og svona eitthvað full circle búið sko og þeir eru bara, Lars Ulrik bara er að tala stóðkerfið mjög mikið bara að þú veist þetta eru að minka túrana því þú veist þannig þurfa að passa upp okkur svona hryggjaliði og
Einmitt.
Og hætti hildi búin að taka meðferðir nokkrar og var að relapsa fyrir stuttu og var að kansla tónlingum og hann er rosalegur sem sagt ég held að hans relaps séu mjög vond sko
já.
Og
þetta er bara svona Antoni Kítistæmi sem bara svona hverfi bara og...
já. Klárlega sko.
Já.
Og hérna ég held að verði ógeðslega þunglindur sko
já.
Ég held að vera ekki svona trilltur og rústi hótelherbyggjum ég held að sem eru svona herrið að horfin og þeir eru bara ógist að hættur að mann drepi sig
Lískil.
Og já en þetta er svona bara rétt svona samingi, hröð yfirferð já og bara ég bara ef ekki að fara bara upprunan
jú, förum bara í
úr hverju þetta er gert
góða, já, good stuff sko
já. Það er fullt af geggjuðu fylgúti í þessu sko
það er rosa mikið sko
ok hérna þeir eru frá Los Angeles þeir eru stofnaðir þeir hittast þar þeir eru mjög rosalega ólíkan bakgrunn kjarnameðlimir í þessu bandi það er Úlrikinn hann er fættur í Gentofte í Danmörku og bara bjóð þar þá hann var 16 bara þá hann í rauninni er til dyrun nýkomandi bandaríkjana þegar hann hittir James Hetfield og hann er þar til þess að spila tennis og þetta var aðeins öðru sem ég hélt mér var alltaf satt ég var krakki að því að þú veist ég fílaði með tala ekki svo mikið því að ég var krakki ég heyrði þetta alltaf þannig að pappans hafi verið að spila tennis og aðurum væri tennis og flutt til Los Angeles og hérna og öll fjölskyldan og Lars Ulrik kom bara með og pappans hafi verið, það er ekki þannig sko. Enda myndi það ekki mikið sens sem að kynna sér tennis að tennisleikarar eru mjög ólíklega based í Los Angeles nema þeir séu krakkar og er einhverju akademíu og það var tilfellið honum og svo var það ekki mjög mikið úr því en tennis bakgrunnur Lars Harans kemur úr fjölskyldunni og það er ekki bara að Torben pappin hafi verið tennisleikmaður heldur afinn líka Einar Ulrik þeir og ég er búin að fletta þessu bara þess að koma þessu í samingi þetta eru menn sem eru að komast í fourth round á Wimbledon held báðir það er síðasta fyrir quarterfinal sem er áttaða manna úrslit
sem er bara teljast frekar
þeir eru atvinnum menn sko
já.
Og þeir eru Torbin á hæst held ég 70 eitthvað á heimsastanum okay. Heimsastanum var ekki heimslistin var ekki solid akkurat fyrir bara þá sko og þetta eru menn náttúrulega veist, fyrir tímum erfiðar að ferðast og það er erfitt að bera það saman við nútímann en þeir eru náttúrulega klárlega einhverjum hæfileika menn í tennis
Ég meni þeir eru að komast í áttalega úrslit á Wimbledon
Já, þeir eru að komast í fourth round sem er 16 mánuða úrslit
okay.
Og hvort hérna, ég held að Einar sé með sko semifinal í doubles
ok
já, þetta bara gott þess að skilja samingið að sko, út við vorum að tala um að Hetfield og Ulrik séu ólíkir sko Lars Ulrik, hann á pappa sem hefur verið á Wimbledon, afa sem hefur verið á Wimbledon pappans er djassari, tónlistamaður hann elst upp í það listafólki kringum hann, íþróttafólki kringum hann hann heimurinn hans stór
já, og, bara, og líka bara, þú veist danska velferðakerfið
bara peningar og, og bara allt er mögulegt og þú veist og hann var greinlega góður í tennis hann hefði geta haldið áfram þar mögulega átt einhvers konar atvinnum hana fyrir hann hefði geta farið í hvað skóla sem er geta farið hvert sem er og en hann bara stattur í Los Angeles 16-17 ára gamall og hefur algjörlega heillast af rocktónlist og, og það er eitthvað sem hann heillast af áður og hann var búin að vera að spila trombur síðan var 12-13 fór á Deep Purple tónleika einhverjum í Köpen og fekk Ludwig
Parken bara illa basic
já. Illa gott dæmi og bara þú veist bara með en sko við erum aðeins líka bara sko, allir sem eru mikið inn í Metallica þeir hafa kynnt sér Torben sko. Hann hefur alveg verið dregin hann í dagslösa
já.
Hann ennþá lífi, hann er svona nýraður hann klikkar það er eina orðið sem ég get notaði við mann hann er, hann er hann er, þetta er ólíkinda tól sko.
Já
Jazz Gekkeri, já og svona óþæ, svona svona óþælur
já
þú veist ekki það að Lars sé þælur sko.
Nei, nei.
Pappi er óþælur svona, og svo sér myndir á hann sko, úr sexunni og svona og hann er tennisleikmaður, hann er fúl skekkjaður sko. Það er bara mjög óvenjulegt að vera á Wimbledon í kaðlapeysinni og vera bara með svona þú veist hann er með svona skekkin sem hann sé í bara hérna can't heat
já, bara eitthvað svona sakkalið fyrir nakist
já, hann er með þannig hann er með svona hann er með svona crazy man skekk þannig meir eins og að sé svona hvernig, öldugangur í því svona, er svona allt í eina átt
já, 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 já. Mitt
það er Torben
sko. Þetta er náttúrulega rugl sko að þú veist þetta setup þú veist, vera upper middle class Dani sem fer til Los Angeles á hverju tennis scholarshipi en þú hefur rosalega gaman af, af metal tónlist og setur ykkur auðlýsingu blað og það dæmi gangi upp og þú endar sem ykkur multimiljóna rockstar er fáránlegt sko.
Já, það er fáránlegt
þetta er, ég meina, ég veit ekki um neitt þessu líkt í rocksögunni sko.
Nei, einmitt þetta er fáránlegt en kannski er hitt kryddið í þessu sko mikilvæg innihaldi er það að Hetfield er allt öðruvísi
já
hann er hérna, það sem er eiga samiðinlegt og ég veit að þetta er klysja að segja það er ótrúlega mikil ástríð á áhugi á músík og þessari tiltekni músík þeir eiga eiginlega ekkit annað samiðinlegt James Hetfield kemur úr brotinni fjölskyldu ég reyndar held að sko veist, fjölskyldu bylni svona aðstar hjá Úlrik hafi líka verið örugglega eitthvað svona að úpni skekkur hafði nú alveg bara verið að sko svipla göndlinum út í allar áttir og tennisferðalögum sko
hann sviplaði spaðanum og göndlinum bara
já, ég held að það sé klárt sko að Úlrik er svo sem, já, en sko Hetfield kemur samt úr einhverju svona miklu meira einhverju svona amerísku svona vonleysis dæmi svona engir möguleikar eru eru til staðar og fóruðan að skildu pappa stakk af held ég
Já,
og
svo bara took a wrong turn just
já, ég man ekki hvort það var mamma stó, pappa stakk af eða öfugt hann endaði sko bara þegar hann unglingur er hann bara hann og sískina sem er bara ein sko,
já, já.
Í einhver svona Los Angeles kjafta
sko, já, já.
Svona útkverju, bara einhverju shotgun shack
einmitt.
Ég hugsa og hann hefði talað um þetta í vitulum hann hefði farið í herinn farið í tómt rugl eða bara farið í eitthvað ógeðsla mikið small scale líf sko svo rosalega lítið lagt að borð fyrir hann
Einmitt.
Og hann er bara í frjálsu falli bara og engin ást og hann náttúrulega sko sem sérstaklega textar og líka bara feelingur í Metallica og eina ástæðan kannski er að höfða til unglinga og svona pyrraðs fólks og svona er að þú veist það er bara ógeðslega mikil biturð og reyði bara reyði, þú veist bara eins og Saint Anger túrin og platan og þú veist
já.
Þeir eru við ekki hann bara og Kirk Hammett sem kemur inn til setna hann er hann er bara harður á því að reiðin er bara sem saminnið á sko. Það eru reiðir
já.
Og Hetfield er reiður sko. Ógeðaslega reiður sko.
Rauður og reiður
já. Og hann er óupp alinn sko.
Já.
Hann fekk ekkert upp hann fekk upp mjög lítinn kærleika
já.
Og hann er samt með eitthvað, það er búið að instala inn í hann eitthvað svona grunni, eitthvað erfið og hörð kristileggildi þannig að það er ógstlega mikið svona wrath of God og hemd og svona sitt sko í gangi
refsing og hemd, já
og svona, hérna það er svona gegnum gangi til þemu hernaðarhyggja ofbeldi bara og það eru bara rosalega fá metallikalög ástina þannig að er eiginlega óþægilegt að þú veist, eitt stærsta hitrið þannig að nothing else matters sem er svona semi ástina sko svona að þú rýnir í textan er það ekkit frekar en svona conceptual texti nánd eða svona eitthvað það er svona óþægilegt að bara heyra það úr hans munni sko.
Nei,
en það þú veist stendst hann ekki lokin að koma með eitthvað eitthvað svona reyðis chant sko. Já, en þetta er grunn dæmið sem verður til Los Angeles þeir eru svo metnaðafullir og þeir eru það góðir sko. Þeir eru bara, þetta er bara svona þetta klassíska, þú veist, þetta er bara það stór borg að það er Lars Ulrik sem er bara með jazz genin plus áhugan plus jafnvel bara peningin og resursana þegar hann setur auðlýsingublað þá fær hann hugsanlega þann besta að svara, þann bestu svörunina og þeir eru það góðir og þeir eru það metnaðafullir að þeir í rauninni rekrúta restina eða þeir frétta bara það eru tveir aðrir ógislega góðir og við skulum bara hoppa yfir þess að Dave Mustaine sögu í rauninni sko af því að en sem þess að svo stofnar Megadeth var líka í hljónstinni fyrst og hann var reikin eftir eitthvað gig bla 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 en það sem er eins og er svo oft í hljónstum með það, þau eru bara svona tjama með öðrum hljónstum koma fram á bil með öðrum hljónstum og þeir sem eru metnaði fyrstir, það endar oft þannig að þeir rekrúta og það verður til supergrúpa úr senu sem síðan og mér tala gæði svolítið dæmi það út því að þeir fá ógeðslega góða gæði og þeir eru báðir frá San Francisco og það er Cliff Burton og Kirk Hammett og mér minnir að það verið þannig að Cliff Burton var það góður og hann gerði það sem skilir því að var alltaf Jonabandi að þeir myndu flýta upp til San Francisco eða svona hann, eða þeir komust að því að senan væri betri þar, að alltaf vinna það þannig að þú veist, hann svona tóra það og þeir hafa meir og minna að verið beist og eru svona San Francisco band síðan
sko.
Cliff Burton er undra band og frá Castro Valley í Bay Area og hann er já
þetta er Castro dæmi í San Francisco Castro hverfið líka
já.
Sem ykkur svona frækt hómakverfi í San Francisco Castro Valley, þú veist, hvaðan kemur þetta nafn?
Þetta er eitthvað spænst, það ekki?
Ég meni yfir það ekki?
Já, yfir það, bara Castro er ekki, bara get algjönt ættir að bli
Já, ok, kannski
Það er bara svo mikið eitthvað spænsku sitið hann í
San Francisco
En þetta, hver Hammett, bara svona, til þess að gera grein fyrir svo öllu, sko
Já
Hver Hammett er hálfur Filipino
Já
Og hérna, þú veist að þegar hann svona aðeins öðru sér úldi bara fættur í bandaríkjan og sent og hérna og tekur já, en hann er svona já, hann er með eitthvað svona annað fleifur, kemur hann inn, sko hann er ekki þú veist, Hetfield er svona alveg basic svona einhver wasp banger, sko
já, já.
Þú veist, það er svona smá þú veist, San Francisco líka er, þú veist, fjölmenningaborgin og stemn, þú veist
emitt.
Og þetta er svona lúmst, en það er svona rekrútað inn í þetta samhengi, er búið að setja inn í baksturinn, smá svona já bara svona, bara þeir eru bara opnari fyrir fleiri soundum, þeir eru bara tilbúinu í smá expansion að því liti, sko, en að öllu þessu gefnu þá er þetta unglingar og þeir eru hálfvitar og Kill 'Em All er bara ógsta vel heppnuð hálfvitablata sem þeir bara negla bara í mjög rætt og er bara búin að semja sér lög á tónlingum og hún er ekki ofbökuð hún sounda bara ógsta vel og þeir eru bara ógeðislega gott band, þeir eru ógeðislega hraðir og þeir taka þess að metal tónlist og þeir að þessu leiti taka þeir pönkin þar sem þeir spila jafn hratt og pönkljósi nema þeir bara gera það vel sko. Og þeir eru ekki einhver svona fuck the system dæmi þeir, veist, en það er svona smá frá frett fílingur svona hálfvita fílingur
emitt, emitt
svona smá mm-hmm. veist, og ég byggja þess að því að platan átti að heita veist, Metal Up Your Ass mm-hmm. og svo fekk hún nafni Kill Them All
Já, það bara svona dúta pæling Já, sko.
Algjörlega
Svona dútar
Þetta svona dútar og, hérna, og svona, þú veist, svona hamar framan á og blóð veist, þetta Eimitt. Eina svona smá grín sko, Já, svona, þannig sé sko
Eimitt. Þú veist, þetta
og hérna, en það eru öll þeimunir komin, Four Horsemen bara með ofnbörn og bókina Metal Militia, þú veist svona hernaðar drastl og Hit the Lights, þú veist, þetta eru svona frekar svona einhverjur ég veit ekki hvað að segja, þú veist, þetta er alltaf svona frekar svona ákveðin stíl hérna ég ætla ekki að segja meira en það, þú veist, James Hetfield skrifar þessa texta, skrifar alltaf textana það var alltaf gert hann er fárlega þessi einhver bókmyndagleiru á hans verk sko, en hann er náttúrulega mjög skýran stíl sko, og rödd mm-hmm. hann er og fann sína köllunum mjög fljótt sko, hvað mm-hmm. hún liggur á hjarta og, mm-hmm. og einhvern veginn svona gefur hann alltaf nokkuð temmilega góðan sko.
Hversu djúft heldur hann hafi farið í bara source materialið sko? Þú veist
sko ég held að mörgu leiti það fari hann bara álíka djúft eins og bara Dylan gerir
Já.
Og ég veit að fara hann við samanbörður
ég er alveg til í það sko
sko Dylan er svona gaur sem virðist að blaða því öllum fjandar og jú, kannski þekki biblíun alveg nokkuð vel og svona, og svona en hett til dæmla geti gert það líka sko.
Mm-hmm.
svo hefur hann bara tekið eitthvað svona Rembo og eitthvað dót og bara svona flett í þessu
Þess,
það er svona fílingur minn af Dylan
bara bara verið með, með rauðvínsbelju bara og flett í þessu bara svona náð fílinginum og svo bara næsta mál sko.
Já. Og Hetfield er greinlega í þessu lagi hana, sem við erum að taka þá er hann náttúrulega að vinna út frá samnendri bók Hemingways
uh-huh.
sem að hann virðist alveg hafa tjekkað á sko.
Uh-huh.
ég meina þetta er upplýstamennina í en við tökum takast í textanum þú veist að reyna að bera saman það eru svona já, en þetta er náttúrulega bók um borgarstildin á Spáni
mm-hmm.
og þáttöku ef við getum svo farið yfir það núna þáttöku hérna bandarisk sjálfbúarliða í henni
Já, mitt
og þeim að það sem kannski fyrir höfða til Hetfields er það að þessi bók er svo mikið um dauðan sko.
Mm-hmm.
og fór hún við Beldur sér síðan einhver vísun í eitthvað 16. aldar kvæði eftir einhver drullu alla skilur
mm-hmm.
og þetta er eðlilega bara svona svolítið þingsli í þessu, þetta er hörmungar stríðs og hvernig allt þetta til einskis
mm-hmm.
af því að hann náttúrulega er sjálfbóliði fyrir líðræði sinnana karakterin í hérna hjá Hemingway sko
mm-hmm.
Robert Jordan heitir hann og hann hérna
ég lesi þessa bók eitthvað
já sko hérna, ég var svo hrifin af þessu lagi
mm-hmm.
þegar ég var krakki
mm.
að ég las þessa bók
mm.
ég man ekki þessir henni að því ég kunni ekki ensku ég var bara svo til í þetta
það,
sko. En hérna já og einu minna þú veist þetta er bara styrildina og
mm.
bara og svo tapaði líðrað sinna nýr
ég man að þessu fyndi hugsa út í þetta komum við að segja þetta frelsist eða meir bara sérna svona borgarstyrjöld í Albáni að þú veist að komum fólk að alls þar að til þess að berjast
Já.
Fyrir lýðræðis sinna meðan aðeins Íslandi
Já. okay.
sem að fóru bara þangað í ykkur sjálfbóða starf
Þetta var rosalega mikið leppstríð og síndi hvað átt eftir að gerast þér að Evrópu þetta eru þjóðin sinnar sem að unnu síðan Þetta fórstu Francisco Franco þegar við með stuðning frá Ítalíu sem voru þegar búin að ná völdum þar
mm-hmm.
svartstökkum Mussolini svo fasistónum þar
mm-hmm.
og með mjög mikla góðvild og svona liðs frá nazistum í Þýskalandi
mm-hmm.
og
Þetta er hvenær svona 35-6 ekkur sliðis
Já, 36-39 cirka
Já
Og þetta er svolítið kúla bókin eftir hefningu kemur út strax 1940 Þetta er svona Þetta er bara svona svolítið fersk
já,
bara eitthvað
bara beint úr
hvað gerast í Evrópu
mm-hmm.
og en þetta er svolítið merkilegt því að Sovjetmenn voru að stiða líraði sinna af því að Sovjetmenn þetta bara svolítið svona áhugavert dæmi Sovjetmenn eru að vinna ennþá eftir gildum alþjóðahyggju þessi stalinismi verður ekki tilurinni fyrir í stríðinu og eiginlega eftir stríð
Já.
Að þegar grundaldar hugmyndin þegar Sovjetríkinu stopnuð af Lenin og kenningum hans
mm-hmm.
og síðan Trotski sem enda fylgja því eftir og það sem kallaði svona Trotski-Leninismi
mm-hmm.
er það að byltingin sé alþjóðlegt fyrirbæri og hún er ekki að stoppa í Sovjetríkinum og það er ekki að upphefja Sovjetríkin sérstaklega eða rústnest skilur þjóðinni umfram eitthvað annað
mm-hmm.
og þú er alltaf að berjast fyrir hönd málstæðinis í heild
mm-hmm.
og þó að Stalin sé búin að vera við völd í svolítið tíma í Sovjetríkinum 1936 já, alveg svolítið tíma þá er ennþá svona svolítið doktrinni þar við styðjum svona frelsistæmi út um allan heim og á þeim tíma gátu Sovjetmenni að bli stutta sama á bandaríkjum en stiðja sko
no.
en svo eftir stríð það verður Sovjetríkin og Stalinismin bara 100% bara þjóðinni sinna fyrirbæri eins og bara breytist í andstæðu sína
Jumit.
Breytist svolítið í ógnina sem þið voru að bera skekk sko.
Jumit.
Eins og gerist þannig að það minnst það bara svo fyndi líka veist, þeir kalla sig líðræði sinna veist, það kalla sig allir líðræði sinna skilur
mm-hmm.
ég það ekki en taka lúkið aðeins
já tökum lúkið
það mjög mikilvægt sko já. Þeir voru með prinsip sko
já
þeir eru ekki búningum Kiss er til þeimis þannig búið að vera til og er bara þú veist, er bara svona það sem fólk tengi við metal, búið að vera til mjög lengi það er mjög mikið, þegar Alice Cooper
mm-hmm.
Shock Rockið, svona eins og það er kallað meira Black Sabbath og svona já, voru að vinna
Ossi, þú veist, með eitthvað svo litla skikju
já, þau voru að vinna með svona búningadæmi
já.
Og Zeppelin er svona íktum fötum
já
þannig að þú veist, svona metalin var mjög tengdur við búninga
já
og það eitt af bara dæminu hjá þeim er bara við erum aldrei í búningum
það er ekki með búninga en þeir sem þetta alveg leiði sér smá svona theatrics þar segja mm-hmm. sprengingar og reykvilar og þannig dót
ég hugsa sem svona þeir hafi kannski verið lítið með hann í byrjun
já.
En já, hafi svo seinna þetta er orðið eitthvað rísa dæmi þeir eru komnir í þú ert að vísa hann í hann þegar brann ekki hettild sparka eitthvað drastla á hann
einmitt
Já, þeir eru alveg með þessum einhverja basic sprengingar sko, en veist, ég myndi að halda með Metallica sjó, ég nú sé þeir, þeir komu í eigin svo 2004
Já.
Sko Metallica sjó er ekki, þú veist, bara þú myndir bera það saman við bara AC/DC sjó
mm-hmm.
það er meira í gangi á AC/DC sjó
yeah.
veist, það er svona einhver, verið að spila einhver myndbönd og,
Einmitt.
Og svo natúrlega, þú veist, jóngar að þeirn í skólabúningunum og,
veist,
svona Metallica, þetta er Jú, þetta er náttúrulega allt eitthvað svona þetta er svona smá þegar þeir eru bara hvernig þetta er sett upp þetta er svo stórt sko, hvar fókusin er og hver er að spila en þetta er samt svolítið svona bara gæsina band sko tengjaði massalstæður og spila sko en hérna þeir eru í hljómsættabólum og Galabús og þeir eru í svona slæt svona bell bottoms það er bara það sem er í gangi 1983
já.
Sko
já.
Ennþá, já. Þetta er þessi svona hérna, Stranger Things lúkið sko. Þetta er svolítið að trenda núna myndi ég segja sko. Sýthár hlunstabólur
uh-huh.
svona pínlítið út í að galafus
já, einmitt
já
einmitt Og bara Bagel Boots
Já, er það ekki?
Jú Einmitt.
Já, þeir eru í þannig eru
Klístrað hár, sko
Já, bara pæla ekkert í því Og svona líka, þeir eru sko allir með svona skegghýjunga
Já, einmitt
Cliff Burton er með svona Hann er með svona skegg eins og svona
Bar mitzvah, eitthvað hýjung
já, já, hann er með svona eins og svona Getur þú farið í ríki fyrir mig?
Já
Dæmi, sko
Einmitt
og Hammedin var bara að vinna með þannig þangað til bara, hann loksins og skegg bara, þú veist, 2017
Já, emitt
Hann var alltaf að vinna með einhvern svona video store
Já.
clerk skegg sko. og Úlrik er líka með leiðinda hár einhvern veginn appearance sko.
Já
Lass Úlrik er ekki með neitt tatú
Já Clear body
hann er klírbóti og það er svolítið í taktuðin með Metallica þó að hett til sér alveg tattúræður og hinn er sko
no.
Cliff Burton hann ekki víst að hann hafi náða klístraninu á sig þegar hann bara 24 að hann að deyr sko. En Lars Ulrich bara well I figured that you know because I'm in this metal game I do this metal music most would expect a drummer in a metal band to have a tattoo mm-hmm. and that's why I don't have any mm-hmm. bara úkistalega hennið svar en þeir eru ekki svona tattur eða í drasl og þeir eru ekki að vinna með þetta shock appearance mm-hmm. þeir eru að vinna með jafningja lukið sko
já.
Og Hetfield er náttúrulega bara að vinna bara með bólur sko
mm-hmm. já,
og hérna nefnir mér mist alltaf að tala um þetta því við erum að tala bara um að hann er bara með mjög mikið á bólum
mm-hmm.
og hann er náttúrulega bara unglingur þegar við byrja mm-hmm. og þær breyta svolítið í ör
mm-hmm.
og með hljúfa húð mm-hmm. og svolítið svona rough look
þetta look þetta sko minnum við smá hérna Tommy Lee Jones sko
já.
Tommy Lee Jones með þetta
já.
Og hérna það annars sem minnum við eiginlega meira á þetta sem meira með þetta hann líka rauð þær Hetfield myndum við bara segja að hann var rauð þær ekki
Hetfield
hann er svona rauð birkin kannski meira að
Já, jú, kannski svona rautt skegg en er hann ekki, hann var alltaf að vinna með líklega er það eitthvað strípu bleached svona, okay. svona
Já
svona ljóst. Jú,
hann er eiginlega bara svona jarpærður eða svona, já, svona eins og bara svona góð og gild íslensk hagamús
Já, þannig. Bara góð, já
En það er samt eitthvað svona það dæmi er smá svona það er eitthvað svona rautt í þessu sko
Já, eitthvað. Ja. Klart.
Og minnum við hann að leikana sem leikur sko hana, besta vin Jim Carrey í hana, Truman Show
já.
Já,
er
svona þeir eru svo, er svona sama fyrir mér er þetta svona það er svona sama svona sami feelingur í, á feysinu sko sama svona já, við skoðum meira
svona,
everyday svona einmitt svona hana,
smá
7-11 svona klörk dæmi sko
og mörguleitur svona óáhugavert
já.
En samt svona eitthvað þú veist alveg að þú verður að keep a close eye on this one því hann gæti
já. Sprungið út sko
já.
Og líka bara þú veist svona óáhugavert í fyrsti sín en svona baksagan er góð sko
sko með Hetfield bara þess að sko nekla hann segir einnig að baksögu sko. Hann segir bara ég er svo heppin, ég fann köllun í músík mjög snemma,
mm-hmm.
ég hef alltaf bara verið með hausinn í músík og mm-hmm. fengi átlet fyrir tilfinningar mínar og þegar allt fór í ruglandi fjölskyldunar og það var hann bara að spila á gítar
mm-hmm.
og hann hefur bara aldrei þroskað sitt tilfinningalíf
Nei.
Eða þú veist, jú, hann hefur þroskaði gegnum músíkina og músíkin er allt mm-hmm. og reyndar svo, núna á hann konu og börn og hann relapsar alltaf inn á milli og,
mm-hmm.
og fyrir fokk sko, að því að þú veist, líf hans er þetta
mm-hmm.
og þeir þekkja einlega ekki þeim að success sko.
Mm-hmm.
Þess vegna er þetta hrunera sem er dokumentirað í þetta monster myndinni
Já.
Er svo áhugavert út af því að þeir eru eins og 11 ára krakkar mm-hmm. sem er aldrei út að gera málamilunir
Nei.
Og Kirk Hammett lýsi því sko, að því hann er Kirk Hammett er betameil sko
mm-hmm.
og hann er bara að tala svolítið svona hina eins og þeir séu bara, þú veist akkur mamma og pappi að rífast, þú veist ja, talaði myndavælina
ja.
Og svona hjólar ekki alveg í þeirra hagsmunni sko enda bara með sitt eða identity alveg geggjað og bara negli það vel og á ógeðslega marga aðdæðandur en hann er samt alveg klárt beta inntak sko,
mm-hmm.
af því að Hammettin er hann er að útskýra sko, hann skilur út og hvað það gengur sko, hann segir já, hérna þú veist, þú kemur á túr sko þá hérna, þá bara fer ég heim til mín og ég bara hendi rusli á gólfið tek ekki til þetta mig, bara hendi bara einhverju drasli og að tekum við þannig 2-3 daga að fatta betur, það er ekki einhver mannskir bara að taka þetta upp
ja.
Og þeir voru að vinna með þetta í 20 og okkar ár
ja.
Eða svona 20 ár og hérna þeir eru að vinna með Coors Light og styrir bara og þeir voru að tala á þann að, með tala eitthvað sér kynferðislega gjaldróta eða þessi asexual dæmi þá sko þeir eru á fullu í strippers
ja.
Og Coors Light
já ja.
En það er nett svona asexual hegðun myndi ég segja
ég myndi segja það líka
að vera bara heyrðu klárum hérna klárum gig
klárum þetta gig og fyrir svo bara okkur roadside strippu
það sem ykkur svona silikon blöður nuttast bara endalust
já.
Og þú ert bara að drekka bjór
og bara bæla niður grátinn bara
já. Þú ert bara ekkert gráður í neitt af þessu og þú ert bara
já.
Og þú veist bara hver einasta kvöldi í 20 ár
já.
Ég held að við komið bara 5-6 ára þessum hann hef ekki fengið bónir sko.
Nei
Hedvild og þetta bara ég held bara að það sé bara stað bara eða þú hlustar á Justice for All plöðun allir mis hún eina minnst sexy plata
bara ekki farið blóð neitt
bara niður í mitti sko
Nei.
Þetta gríðarlega þurr plata sko svona lítið djús inni sko
Já.
Hún geggju sko svona fyrir hausinn og fyrir svona hún gíra fólk upp í ákveðin verkefni til þess að drepa á svona þú veist, það er náttúrulega rosalega vinsaldi hermunum en þú, ef þú myndir hlusta á Justice for All og alltaf svo á ball
já.
Þú, you're going home alone sko.
Já.
Bara út af mindsetinu sem þetta drassettið í sko.
Eða ætlar ekki að fara eitthvað einmitt fara okkur að veiðar með þetta í kollinum sko fyrir að gera bara eitt
og enda bara okkur strippar einhverstaðar í Santa Fe bara, þú veist bara í það sem bara menn í galla eða okkur mér lange banir eru bara lemstraðir og that's what you get sko. Þú veist það búa 350 miljonur í bandaríkjunum það svo mikið af lemstruðum mönnum í galla eða okkur með brosna drauma military career öllum drullu saman þá þú veist þeir vilja bara með talega sig í drasl sko. Það er svo mikið af liði á Íslandi nei, hérna viðst, ég meina ég er bara, þetta er ekki það sem eru fordómar ég bara segið, þú veist, ég held bara svona bara sjómana stjættin
ég bara vil bara fá talegana sína sko.
Já, algjörlega
það er bara þannig
vil fá mikið af þessu Já. Og hérna krankið þetta vel upp sko. En hérna
Keirum við textan?
Já, heyrðu, tökum við hérna að minna á Opal ánum við kýrum á þetta sem við erum að taka fyrir núna sem bætir andrúmsloftið er staðalbúnaður í vasan íkonist vörumerki sem nær aftur til ásins 1945 gott fyrir röddina og andardráttin Opal, staðalbúnaður í bíl og bústað
Við minnum líka á Landsbankan Traustur sjáum herri í fjármálum og landsbókinni með vildarþjónustuna námuna sem fyrir ungt fólk aldrei 16-24 ímist fríðindi bjóðast félögum í náminu til að mynda tveið fyrir einnig bíó fjóra daga vikunar í laugarsbíó smára bíó í háskóla bíó og borgarbíó
Jú, reyndum þetta opna aftur núna
Einmitt
Búin að vera þessu COVID kjaftaði en nú komið það því að fara í bíó nýta sér þjónustu námunar í því tveið fyrir einn og allt í gangi Það eru ég prentaði þetta út Þetta er hátíðarfílur og þetta er útprentaði þetta stið Við þurfum að tala þessum sound og eitthvað fleiri líka Það taka texta núna Ok Hetfield segir Make his fight on the hill in the early day Constant chill deep inside
Einmitt Mér finnst að byrja bara að make his fight
gera allu að
einmitt, já
okay, gera allu að hæðinni snemma dags stöðugur nýstingur stöðugur
dóði
að innan shouting gun on they run through the endless gray on the fight for Þetta er náttúrulega ekki rétt skrifað út hérna sko On the fight for the right Yes, but who's to say
Já Mitt Berist ekki um gráman og
Shouting gun
Mitt
Öskrandi Bissa Áframlaupa Þeir Gegnum endala sem gráman
Berist þér hinn rétta eða
Já
Eða hver veit
Já For a hill Men would kill Classic, annað hefur ekki sem Hamburger Hill Þetta er bara Vietnamstriði alveg nót, sko, alveg nött sjæla, sko
We take that hill no matter how steep
Já.
When we get up to it
Einmitt Why? They do not know Stiffened wounds test their pride
Einmitt
Stiffened
sko Stefan er svona þú veist er búið stífnuð sár.
Mhm. Okay, eitthvað svona gömul sár sem eru að vinna með það þá.
Já.
Láta reyna á stoltera hversu mikið eru tilbúnir í þetta. Eru menn tilbúnir að drepa fyrir hæð? Hvers vegna? Mm-hmm. Eru þetta ekki?
Mhm.
Svo kemur Man of Five, Still Alive, hann er að vinna með þetta innrým dæmi, þetta virkar vel, sko, þetta svona að mjög góð rytmi í þessu dæmi, sko. Man of Five, Still Alive, Through the Raging Glow, Gone Insane from the Pain that they surely know.
Mm-hmm. Ég dýrka þetta, þú veist, að ímynda þetta, bara, þú veist, þetta með þetta innrým og þetta dæmi, hvernig þetta flæðir, þú veist, ímynda bara okkur blind fulla Mexikana bara
mm-hmm.
að trillast og syngja þetta skilur við
já.
Þú veist, það virka alveg vel bara þú veist, fyrir einhverjum grindfulla Mexikan einhvers þar og bara einhverjum gauður í Kópavoginum
já.
Og bara
ég meina, þú veist sko að hérna með tala ekki að við spila á stærstu tónleikum sögunar mm. við tökum frá, við farið yfir þetta á Facebook síðan svona að þú googlar að stærstu tónleika sögunar eitthvað hundi listar nú í Blans bullshit sem Jean-Michel Jarre stóð fyrir í Parísaborg og lagði bara undir sig bara svona 2 milljón manna svæði og var bara grúfa skilur bara svona 96 sko. Það er náttúrulega kjaftaði sko.
Mm-hmm.
En það voru haldið tónleikar 1991 þegar svarta platan er nýkomin út
mm-hmm.
það sem var bara farið með heitustu böndin Metallica og einhver bönd
til, Guns N' Roses eða,
já, til Moskvu þeir meir sem ég droppað inn okkar sæði, þeir geti séð vídeo af þessu og þeir eru í alvöru sviðið huge og svona veist, þetta mest að djók ever sko.
Mm-hmm.
Veist, bara þetta bara eins stort svona tónleika svið og þú sérð
mm-hmm.
og það lítur út eins og krækiber í helviti
mm-hmm.
í einhverju mann drull mm-hmm. sem er hana, einhverju svæði fyrir utan Moskvu og það eru þyrlur fljúandi yfir og það líta út eins og mýflugur
mm-hmm.
þú veist það eru svona sveimandi yfir þetta er bara eins og ykkur svona Star Wars svona allt galaxíð þeir komið saman, mm-hmm. kjartaði sko
mm-hmm.
og það eru hermenn, trilltir
mm-hmm.
með byssur,
mm-hmm.
það eru menn á hestum
yeah.
þú veist þetta er eitthvað svona einhverjum military operated dæmi sko
Öðvita.
Og þeir eru að milja út ég heldur að taki þetta sko
já.
Og rúsandir eru að elska
já.
Talika gefur rúsar elska bara, þetta er bara skýrsta samtal sem ég séð sko
já.
Og já, Hetfield er hellaður, Lars Ulrika er hellaður mm-hmm. hann er bara í tennisokkanum já, þessi, Lars Ulrika er aldrei alveg hellaður, hann er svona í tennisokkanum og hann er svona
Pirraður
hann er svona
Pókafullur
í, já, hann er svona í alltaf í samt metalhamnum sko.
Já
hann er svona gefur alltaf afstatt á sem svona Bill & Ted metal
já hann er að vinna með sko hann er að vinna með svona þú veist jú, hann er svona hann er svona heldur hann sé easy going sko
já
hann heldur hann sé líklega bara eins og fucking
mm-hmm.
Danir en hann er taldi aggressiv alltaf
já, algjörða
og hrókafullur
mjög
og
bara og algjörða blindur á það ég meina hann er ruglaður ég meina í þessari myndan þegar hann að selja listaverkin sín
mm-hmm.
það voru það eitthvað þerapía þegar þeir eru sko með sálfræðing sér, sko. Þeir eru alltaf með sálfræðing þetta eru svona gauðar sem eru orðnir vanir því að það eru alltaf eitthvað þerapisti með þeim
mm-hmm.
það er eitthvað sem er að vana sig áskopan en í 80 sko.
Mm-hmm.
það eru alltaf eitthvað svona náungi sem er að segja þeim eitthvað nú skal þú hugsa mömmuðina í 20 minutur
já.
Há, okay, búin, hvað næst? Og hann er greinilega bara á hann háður einhver svona og mm. einhver þerapisti segir við hann hann er að losa sig við veraldar eigur
mm.
og þá er bara eitthvað segment af Lars Ulrika selja einhver svona Manhattan, svona Basquiat, svona contemporary ja, verk ja, ja, ja. Fyrir svona kannski svona 8 milljarða íslenskra króna ja. Hann er bara svona aðeins að selja það sko
ja.
Og er bara grenjandi eins og bann yfir því að hann þurfa að gera það sko
ja.
Fær samtalið peningin sko
ja.
Hann er ekki að gefa hann til góðgeramála sko.
Nei, nei, nei
hann er bara að selja verk, nokkur verk
já.
Hann bara I loved my art, I really loved my art
oh,
it's so hard to get rid of og sem sena það sem hann er svona grátandi það sem er að taka til burtu
já.
This is my favorite piece þetta er bara eitthvað svona hvít málverk með einhver svona einni bara kúka slettu bara þetta er eitt sko. my favorite
já
my house is nothing without that bara ógeislega maður þannig sér
skil já, ég var nefnir það sko
alveg
Þetta sé allir sammála það
Já, það verði allir að vera sammála það
Já
Þetta svona Þetta hafa komið til Íslands Ég man að Kirk Hammett var eitthvað gracious Fór okkur svona einhvern hestatúr sko, Og mynda honum einhvers staðar bara í
Betast einhvers staðar
um En ég þarf að veðja að Lars Úlrik hefur sagt eitthvað
Alveg ógeðslega pyrrandi
sko. Já, Ísland
Já.
Eitthvað svona í borgi Hvað ætlaði það hafi verið?
Það gæti að koma með eitthvað svona kolónial
Já, grínt sko. Sko. Þannig samt tekið eitthvað meira pyrrandi það held ég Eitthvað svona
Já, ég byrja svona ekki vita af því eitthvað, Þóst
Já.
Ekki vita af því sko. Bara eitthvað sem maður hefði þetta kýlan algjörlega í nýra fyrir sko.
Já oh, Did we really completely rule over you and come in? Erum við með læti? Ég held að við værum hérna að þetta var að skamma okkur þegar við erum að taka upp svo seint sko við erum aldrei hérna svona seint sko við komum smá gest hérna sko
já, já erum við heldum að varum með textan hvað
vorum við? Við vorum ekki búin með texta, nei,
nei.
Já, tökum hann en hva, já, hann hefur sagt eitthvað oh, did we really I never knew that we completely ruled over this island
já.
Nation. Já. Já, hann hefur líka sagt potið eitthvað svona bent á perluna eitthvað. Did we build that?
Já. This Danish design.
Já, eitthvað svona sem klárlega gert nýlega, sko, já. Bara mjög nýlega.
Já.
Bara, já, hann hefur bara potið gert eitthvað svona, sko.
Já.
Ok. Gone insane from the pain that they surely know
mm.
Svo kemur viðlæð For whom the bell tolls Time marches on For whom the bell tolls
okay. mm.
Hverjum bjallan glimur
mm.
Er það þýtt yfir á íslensku Tímin Líður áfram
mm.
Hverjum bjallan glimur
mm.
Já, ok það ekki bara hver þeir næst?
Já, mitt
ok
júla næst
júla næst ok ok ef að útskýra þetta hvað er fólki take a look to the sky just before you die it's the last time you will já hann ávarpa núna hérna sko þú veist bara ekki það við þurfum eitthvað greinandi í drastlina en hann búin að breyta áhersluna sko að þetta byrjar á
emitt.
Make his fight on the hill eins og
þessi
þriða persóna nú er þetta bara horf þú á himnin rétt á hún derð já sko svo stendur hérna í textanum sem ég mjög útprentaðan it's the last time you will en ég get svarað að hann syngur samt it's the last time he will þannig að hann er einhverju svona persónu fórnumna brengli, takið eftir því
Classic Dylan keftaði sko
líka Blackened roar, massive roar fills the crumbling sky Shattered goal fills his soul with a ruthless cry Svert öskur gríðalegt öskur fyllir upp í himinn sem hrynur
Þetta er eitthvað svona sprengju á rós
Já, shattered goal brotið
markmið
fills his soul with a ruthless cry miskun lausu öskri stranger now are his eyes to this mystery augu hans eru ókunnu þeim
Leyndardómi
He hears the silence so loud Óþægilegt sko Komin þögn, heyrir hann mjög hátt
Emitt.
Crack of dawn, all is gone Except the will to be Now they see what will be Blinded eyes to see
Emitt.
Þetta þannig að blæðins að fara að gerum sko. Þetta er svo mikið eitthvað Það gerir svo mikið hann alveg í lokin sko.
Emitt.
Ok Crack of dawn
Í dögun.
Í dögun. All is gone. Except the will to be. Ok.
Mm-hmm.
Svolítið gott. Það er ennþá lífsvilji.
Mm-hmm.
Now they see what will be. Nú sjá þeir hvað mun verða.
Mm-hmm.
Blinded eyes to see. Blindum augum til að sjá.
Já.
Þetta er...
Ég skildi ekki hana.
Þetta hljómar og svo vel, sko, í textanum. Já, þetta er svona eins og það, wow, niðurstöða. Bara, mm-hmm. wow. En svo er þetta bara, betur, hvernig enda þetta?
Já.
Þetta enda kannski svolítið eins og hann við særst og menn sé mikið að særast hana
mm-hmm.
og vera blindir sko örkul er rosalega mikið tekið hjá Hetfield sko.
Já, einmitt
og hérna náttúr One er svona vegetable state eina
sko. Einmitt, einmitt
það Herman sem að og svo Trapped Under Ice sko það líka Rider Lightning sko
já.
Það að vera lifandi en vera Trapped Under Ice sko
einmitt
og já, svona angist mikið þema hjá honum, örkuml og svona einhvers konar svona feigð bara þú ert döður það er búið að pikka þig út og reiðminnir eru að koma og alltaf klára þetta þetta hefur þetta síast inn, þetta hefur áhrif skilur, maður er að hlusta á þetta sem krakki og fólk er að hlusta á þetta í Njarðvík skilur og það er að keira, þú veist, ég meina Þetta ekki glaðvan músík.
Nei, nei. Einmitt, það er bara það bullandi feigð og hérna og bara þessi og bara svona þessi vantrú í raun og veru, þú veist, bara vantrú á allt.
Já.
Lífið og allt.
Og þarna Burton ennþá sprell lifandi.
Já.
Og hérna og hann lifandi líka á Master of Puppets með tekin upp í febrúar. Held ég, 86, þessi 84 sko, hann á 2 ár eftir sko.
Já, einmitt
Burton deyr 86 í september og já, ég meina þeir eru sko, svona þunglindir og mikið að fjallum döðan samt á einn þeirra eftir að deyja sko. Og það rosalegt dæmi sko, þennan deyr, það bara svakalegt og hérna hann deyr á hljómsætaferðalagi í Svíþjóð og það var hálka á veginum og rútan fór út af og hann verður undir rútunni og þeir voru sofandi, þetta var svona nightliner og hann hefði skipt um kojupláss við Kirk Hammett bara áður þeir fóru að sofa að þegar Kirk Hammett vildi eitthvað ekki sofa í þessari koju, blá, blá, blá Kirk Hammett með hróttalett survivor skilt, alla tíð sko. Og hann bara eitthvað á ykkur hestaferð bara skilur á Íslandi bara hristir þetta ekki úr sér
bara sko. Hvað ef, bara,
já eða bara beta meila þetta sko, bara fram og tilbaka sko, alveg og hinn unnu ekkit úr sveldur sko. Og voru bara reyðari og pyrraðari sko. Og fóru bara fleiri stripklúpa og voru bara meira asexual samningunum baskiðatverkum og bara í tómurugli sko. En ég með þetta svakar að þeirra var lent í þessu
hann verður einhvern veginn undir fer út úr rúðuna og undir
þannig því miður að deyr fólk oft þannig í bílslesum sko. Það verður undir sem sagt aukvartækinu sem það að í sko.
Já,
það bara því miður útrú algengu döðdæg sko. Og það eitt af því sem að bílbelti bjarga oft sko. Og fólk kastist ekki út úr bílnum það skára einhvern veginn að myljast inn í bíl þannig að þú eru klippur að náður út það er svona líklegri að þú setja á lífi heldur en þú lendir í að kastast út sko. Það miklu líklegri döði sko. En hérna Já, ég meina, ég vil ekki fara eitthvað alltaf tjúft í þetta, sko, en ég meina það eitthvað við, sko þú veist, það svo ógeðslega mikið obsession af dauða líkum og svona að þú veist dauður þrassrokkari í ból bellbottoms og með bar mitzvah hýjungin dregin undan einhverju rútu bara einhverstaðar í Linköping þú veist, útkörum það sem sagt, sko, við höfum mörg að fjalla um þetta áður sko, en þú veist, í þessari metalsenu skilur þá verður þetta alltaf dýfstan í Noregi og Svíþjóð og hérna
og náttúrulega þessi þetta stöfi tekið upp í Köpen
já, Köpen, hérna, Flemming Rasmussen og alltaf, við nú taka það sko, hérna bara, höfum við ekki einhvern veginn að fjalla um hvað heita er aftur hann að sem söngvarinn heiti Death
Mayhem
já, sko Death var sví, Mayhem er norsk hljómsveit sem að hérna Varg Víkenes var í
já.
Og Varg Víkenes drap annan gaur í bandinu og var í fangilsi og hann svona semi svona Breivik típa sko. Hann bara evil drullu hali sko. Og þeir voru í bandið sem heit Mayhem söngvarinn í Mayhem hétt Dauði hann hétt eitthvað þú veist úr sænskur nafni, bara Per Lindqvist og bara skýrði sér Dauða og hann hérna anda alltaf að sér einhverju döðum fugli sem hann setti í póka, hann var alltaf með döðan fugli í póka og hann elskaði döðan sko og svo fóru þeir út í skó og að taka plötu og voru einhverju svona huttu og þeir fóru eitthvað út til að bera eða eitthvað kom tilbaka þá var Dauði búin að skjóta sig og hérna að skaut sig bara með einhverju rifli sko í hausinn og Varkvíkan eða svo þeir, þeir tóku mynd af því tóku mynd af líkinu og settu fram á næstu plötu með megin sem liveplata sko. Og ef þið googlið það þá getið þið aldrei undúa það sko.
Nei
Það ógæslega dark dæmi
Einmitt.
Og metal dauði ungur hljómsveitabóla kauði steindauður hvort sem það eftir bílslis sjálfsmóð hvað það þetta svo fokkn ógeðslega dark
einmitt
þetta hræðilegt sko og bara já þá rock dauði skilur ég meina
þetta dark stöf sko
já sko að því sko ég hef alltaf séð fyrir mér að því að það svo langt síðan sko Jimi Hendrix og þetta þá hef ég alltaf séð fyrir mér eitthvað svona hann í Sgt. Pepper's fötum
já
og eitthvað svona Já, svona eitthvað og eitthvað svona eitthvað bara nýbúin að bara eiga geggja kvöld eitthvað,
já, já.
Sem er kannski bara kjaftaði sko en samt svona einhverjar
Já, já Ég held að það er nokkuð
Já, og morrið svona reyndar komin svolítið í vondmál en svona samt eitthvað svona hann er verið eitthvað trallandi svona kvöldin sem hann dó svona eitthvað svona blindfullur svona eitthvað raulandi eins og einhver svona yrskur náungi sko já
Einmitt.
En ég held að sko Cliff Burton og þessi gæjar og Death og svona, þeir voru sko gráður í framan sko áðunni dóu líka sko
Einmitt.
Já, getur ekki verið rólingi að staldra við þetta sko. En það ég veit ekki hvað maður fer upp sko eftir þetta, en ég meina
sko, við skulum, það sem eftir maður keira
fjöldagrafir, þú veist, sko, ég var alltaf að til Við þessum nú Master of Puppets að mikið að krossum að það framan á það og rætti lætinga en að það er bara með mynda manni að deyja í rafmagnsstól sko. Svo það veit ég að mikið að metalböndum fara miklu lengra í þessum dauða og ofbeldis appreciation ég veit það alveg, en Metallica er mainstream og já
einmitt
Þeir, en já, ég var alltaf að teikna svona fjöldagrafir það var alltaf svona frjálstími í myndmenn það var svona og er alltaf bara tegna svona ógeðna mikið að krossum það var hann bara go to krass
sko það sem að ég held þess að gýra okkur upp í
já.
Í fílurinu sko þá þurfum við að kröntja kjör aðstæður á hlustun á þessu lagi sko
já
fór hún Bethtols Bethtols
Já, sko
Hvað eru kjör aðstæður?
Sko Það væri ekki leiðinlegt að hafa bara séð þetta bara live með Cliff Burton á sín tíma og það er hægt að séð á YouTube og vera bara framalega að þetta byrjar á sko bassariffi
Já, einmitt
sem að hann hérna samdi og hélt rosa mikið upp og þetta er rosa mikið Cliff Burton lag sko.
Já,
þegar þeir taka sko núna þá hérna Andy Burton svífur við vötnum og það vita það allir sko og þetta er lagið hans svolítið, sko. Þannig að það var ekki leiðin þetta en já, sumir halda þetta sér gítarif sko með einhvern hljómar en þetta, þetta er bara þetta er bara rosalega veist, hann, þetta er gaur tók svona lít riff línur á bassa sko og gerir mikið að því líka á killum ál og svona sólin skín sko, já, ég held sko að þú veist
Já, ég held að sé alveg satt sko kjörast þegar þannig væri live
í...
flutningur út af því að það er veist, það er hugsa mikið með bara metalmúsika það þarf að vera live setting sko
Já.
Það er kjörast þegar fyrir það skilur
Já, en svo eru aðrar kjörast þegar sko Ég myndi segja svona en þá erum við bara komin út í einhvernig headphone penningar sko.
Mm-hmm. Ok
ég myndi segja einhverjum svona ef við varum kjöraðastæður sé það sko svona 5. janúar
á
Rauðaröf bara eftir að hafa tekið bara vakt á sko
66 bara
já, ég ætla að gefa mér samt sko að þú sért sko í einhverju að þú veist á Rauðaröf maður að vera að reisa þarna svona, svona það svona að vera að reisa sem er svona Stonehenge á Rauðaröf sko.
Já
því, þú veist, það eiginlega ekki þar lengur sko. Það Nei. Er bara einhver gráslöpu vertíð og það bara einhvern veginn það óksta lítil verkun að það engin túrismi eiginlega sko
mm-hmm.
Og það eina bara svolítið svona mjög nöfnt á Rauðaröf sko. Og maður alltaf að tala af mjög mikla virðingu um þorpbóta landi og ég gera það sko, ég ber mikla virðingu fyrir Rauðaröf og hef fer þar oft sko
mm-hmm.
Og þetta eins langt frá alþjóðaflugvöllunum og Keflavík og þú kemst á Íslandi þetta bara mjög langt í burtu en þetta staður sem að já og ég segi þetta af virðingu sko, það var að vera að loka sundlöginni það var að loka líkamsræktarstöðin núna í vetur, ég var að fylgjast límdur við þessa fréttir sko, mm-hmm. Þetta gríðarlega óþægilegt þegar það gerist sko út á landi að eitt þorp allt í einu og grafitið fer allt þanga sko og þeir eru í sama sveitafélagi í Húsavík
mm-hmm.
Og Húsavík þar allt að vinna með þeim núna nema COVID náttúrulega akkurat núna
skilja. Mm-hmm.
Þeir eru með, þeir fengu kísilversmiði
mm-hmm.
Þeir eru með, sko, það mikróbrúir í dæmi á Húsavík sko. Það er, Húsavík Aspen, Colorado, Ísland sko. Það er kynferðislega virt svæði, sko.
Já.
Það er bara lið í sko
Lettindún
Já, dýrum sko.
Já.
Svona, hvað heitir þetta, Kolumbía eða hvað heitir aftur merki
Patagónia
Þetta er svona Patagónia vistl bara hollendingar ofarlega í fæðukeðinni
já.
Að fara í svona Kim Kardashian
Instagram snild
já, bara klárt mál sko, bara kynna fjöllin á bakvið og bara
já.
Og þú veist, getur bara borðað einhvern steinbít bara á, þú veist, 13 og 9 og bara, þú veist fara að sofa bara einhverju plussuðu dæmi, skil
mm-hmm.
Það er Húsavík
mm-hmm.
Og bara, já sundlögin mm-hmm. Það var að dundra upp einhverju 60 miljonar krónur rennibraut sko,
einmitt.
Á Húsavík sko.
Mm-hmm.
Hún er bara flottar en allt er Reykjavík, sko
mm-hmm. Smyrja þessi að það niður
já, allt sett í Húsavík Rauðaröf sem er eitthvað alveg tvo tíma frá hún það er allt verið að taka frá þeim sko.
Mm-hmm.
Ef það er náungjar sem er að setja upp eitthvað Stonehenge stæmið þar
mm-hmm.
að því að sko Rauðaröf hefur einn ekkit sko hérna, þar að segja sko það er svo sigló Húsavík að svona ákvöldleit en svona sigló væri betra dæmi seðisfjörður er svona rammað inn
Mm-hmm.
fjöll
já.
Og svona ákveðin svona einangrunin er falleg sko,
mm-hmm.
sko Rauðaröfn hefur náttúrulega ekki það sko
Nei.
Það er hásletta fyrir ofan Rauðaröfn það er svona ekki almennilega fjöll heldur meira svona hrjóstrugar
bara melar
já, hrjóstrugi melar
mm-hmm.
og þar er verið að reisa dæmi sem heitir norðu eitthvað hérna norðu skutt er ekki hérta þessi?
Nei
Þetta er bara einhver náungi sem bara er að vinna í þessu sko.
Okay, okay.
Og uppústætt instæmi og hann er með eitthvað funding eitthvað en svo er alltaf að vera að kötta á fundingi þetta er bara, það er bara búið að reisa nokkra stöpla sko.
Mm-hmm.
Þá að gera bara eitthvað alveg epistæmi sko.
Mm-hmm.
Ég sé verið bara kjör aðstæður til fílunar á þessu lagi sé þegar þú ert against all odds
mm-hmm.
í einhver svona missioni í janúar
einmitt.
Að reisa einhverja Stonehenge stöpla á Rauðaröfn og ert búin að vera bara á einhverju katerpillarvél sem er bara glussa laus og bara vantar einhverju parta í
já.
Og ert bara vesennast í þessu veginn, sem ég einn
djöfla þessu upp
sko. Og búin að taka 14 klukktíma á vakt og það er engin að bíða til þeir heima að klappa fyrir þér sko. Þetta er vinna sem er bara á með þín og guðs
já.
Sem þú ert að henda innan á þessu svæði sko
mm-hmm.
Ég myndi segja að þú komir heim eftir svoleiðis líkamlega örmagna
Já, sest í bara
Andlega
Sest bara í góðan leysibói stól
Já
Bara úr pleðri
Já
Og færi bara ískaldan gull
Já Algjörlega Og bara setir Svo getur svona aðeins rómantisir þetta og þú sért gammalt metalkall og eigi rætir læting á vínil
Já, já
ekki eitthvað svona eitthvað 180 gramma reissue þetta er bara
bara svolítið vel spilaðan og, ja. og svona sko hérna þú veist hann snarkar hoppar og snarkar
ja.
Og þannig vínir sko
ja. Og þú setur á lag þrjú eða ég margir, þetta er þristurinn eða fjarkinn þetta er örugglega allir sko. Það eru áttalega blötur
já.
Já. Og þú jafnvel hoppar beint á bjölluna sko. Og
þú verður beint á bjölluna þegar voru í þessum aðstæðum
já, og þú bara heyri snarkið þú krakkar upp einn pils og sko þú veist þú fucking mauk fílar sko. Ég bara þú veist eru eitthvað að ræða það hvað þetta intense dæmi
já.
Þú veist ég sko ég bara liggja á mér hérna já. Bara bara fara eins og köttur í kringum heitan graut hérna með þetta Metallica dæmi þú lykillinn að því ástæðan þetta svona fucking vinsælt þetta svo intense
já.
Það ekki sko þú veist þegar þú kastar frá þér kynngrættunni og gerist bara þjótt metalsins, málmsins þú losar svo mikla orku úr læðingi og það má vel vera að James Hetfield gefi hann gríðala slappan að mörguleit í lífinu, hann er enda þú veist alveg ágætur í viðtunum og svona en hann er, svona, hann er ekki beinni sjarminandi náungi, en þegar hann er fyrir framan mækin og er að taka upp þetta lag og búin að semja textan þá er hver taug í þessum líkama einbett á málunnið og þessi maður sem er að vinna í þessu Stonehensanda fyrir norðan hann er með samskonar áraðinni þetta er intensity það er janúar, þú hefur ekki séð sólina í langan tíma það er grimm veður það er engin fegur það er búið að loka sundlöfinni og það eina sem þú átt er þessi stund með bjöllinni og
talgjörni
Talegunni og bjórnum pyrstendum skilur og þessi stund það tekur hana engin frá þér það geti ekki neitt tekið hana frá þér sérfræðingar að sunnan koma hana rífandi upp hurðina samgöngur á þeirra, herru við lokum þessu verkefni þínu koma hana freeze, it's the FBI gleymdu því glámur þessi stund
er heilug
hún er afmörkuð, bara eins og hérna öllur afmörkuð stund, eins og segir í biblíunni hana, í Pete Seeger kvæðinu hana.
Já.
Þetta er bara, og nú er stund til að fíla og hún er bara jafn mikilag eins og bara stundin til að deyja þú veist er hérna umhverfisráður að bara koma og ryðjast inn til einhverju að deyja og segja, heyrðu þurfum við ekki að fara aðeins betri við þetta þarf ekki að gera umhverfis áhrif á mat á þessu
Nei.
Er þannig að Guðmundur Guðbrandsson umhverfisráður að fara að ryðjast inn á líknadeild og vera bara, heyrðu, hvað er gangi hér?
Já.
Nei, það er fólk að deyja þessi skilur við það er svipað þegar þú heyrir í bjöllunni frá talikunni sko. Það er bara back the fuck off þú veist, það er stund til þess að hrista bossan það er stund til þess að vera hafa gaman það er stund til þess að vera í feeling og, og vera flottur og vera rjóður í kinnum og gleðjast það er stund til þess að fullta þeim lífið býður ekki upp á annað heldur en eitthvað hérna, þú veist, bla 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 eitthvað hérna, þjónustulegir, frelsi bara Vodafone, Nova eitthvað, allir að dilla sér endalaust skilur, það er bara þú veist, þinn frjálsimarkaður er yfirfullar einhverju fróðu sem er þannig, skilur við. Það er stund fyrir allsherjar tortímingu og svoleiðis stóð líka og fréttina, það er stund fyrir allt. Það er stund fyrir að fíla þetta og hérna, við skulum ekki vera að kássa þín þetta á milli, sko. Og ég meina, þú veist, Cliff Burton, skilur, hann er feigur. Ég meina, hlustu það á basalínu að þið byrjum riffið. Þetta er feigur maður spilar. Þetta er bara svo dæmdur maður ríður þannig í hvarfi síra odds frá Miklabæ eftir eina ben dæmdur maður ríður feigur maður spilar þú veist þetta er þannig sko. Það er bara
það er allt undir sko.
Já.
Hendum sig á